Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Vaksina kundër koronavirusit nuk e kthen normalitetin para verës, thot doktor Tobias Welte nga Qendra Gjermane për sëmundje infektive. Ndihma ndërkombëtare konsiderohet e pashmangshme në kontestin Maqedono-Bullgar. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë publikuar të dhëna se sa punëtor kanë humbur vendet e punës si pasojë pandemisë së koronavirusit. Në vazhdim do të dëgjojmë rrëfimet e dy familjeve, të cilave u janë përgjysmuar pagat në këtë periudhë. Pjesëtarët e tyre tregojnë se tani duhet kursyer shumë për të përfunduar muajin pa borxhe. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Fitore Murati, 37 vjetë, është nën e tre fëmijëve. Ajo tregon se të ardhurat mujore në këtë familje para pandemisë ishin 400 euro në muaj, por me largimin e bashortit nga puna, ata mbetën edhe pato. Pas disa muajve pa punë, bashortin, thot Fitoria, e kthyen në punë, por jo me pak të njëjtë, 100 euro më pak. Kjo e rëndoi edhe më shumë jetën e tyre, tregon Fitoria.
Shumë kanë ndiku te njerëzit familjor.
Po, tash jam bo 8 muaj prej pandemisë, sa kanë ndiku në bugjetin e familjes tonë, shumë, sa ma pak keni pas?
Valla, shumë ma pak u konë, si të thmija, për shkollim, si për krejt, ma pak u konë. Në familjeve që burre, se tardë ma tjetër kur ka heqë, po zburre dhe ati ja kanë zbrit rrugën, tjetër spoti.
Rrugën ja kanë zbrit në pandemi?
Po, në pandemi ja kanë zbrit rrugën, po tash... Mm-hmm. Me krejt, shtë jo që, po do ma unë jo veç burë janë, po përgjësi krejt. Po tash së vëdi shala e vëzët e mirë se kala jo.
Pasi të ardhurat në familjen Murati u zvogluan, Fitoria thot që u detyrua të kërkoj punë si ndimse shtëpjake.
Jo, edhe ne vëlla shumë për interesu me për punë, po s'po ki, pandemija im sheli krejt, s'po ki, s'po diqush, as me të thonë, burë i mozin me të dhe në shpes, disojnë me të zëllum, edhe s'keshes... Kështë e kur farë zgjidhje, me ja dollë që është moshëm edhe, që kime bo?
Fëmijët e Fitorës, një në moshën 15 vjeç, një në 16 vjeç dhe një në moshën 8 vjeç, nuk arrin t'i kenë të gjitha gjërat e nevojshme, apo gjërat të slat arrinin t'i kenë para pandemisë. Me një problem të gjashëm, unë pallafaqua dhe familja pesantarshe Selimaj. Para pandemisë, gjithçka ishte mirë, thot Agimi, krye familjar. Tyrat mujore në familje ishin 800 euro, pasi që punonin dy antarët e kësaj familje. Por qysh në mars, kur qeveria vendosi masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, ata mbetën pa punë dhe u rikthyen në vendet e tyre të punës vetëm pas 3 muajve. Gjatë kësaj kohë ata morën vetëm nga 180 euro dhe asgjë më shumë.
Kom punu tekstil, para pandemisë dhe s'ka u konë në regull, s'ka pos nevoj asni të ndim. Unë punoj fradjoli, punoj kekret. Të ditë që mbyllë, mas dytë dhe në kanë qitë për punë, mua dhe djallën. Katastrofë të mujtë dhe pa punë, të në të kësijat. Korë në këthim punë, rrugat për zyshtë, 200 euro. Tash jena 5 antarë kanë ndryshu gjithë shkap.
Kjo rëndoi bugjetin e familjes së tyre dhe gjithë shkau u reduktua. Shumë gjëra, thot ai që i kishim blerë para pandemisë, tanin më nuk arrin, pasi që bugjeti familjar u varfërua për 400 euro në muaj.
Kena pos kushtet e mira, që këm dosh me blej, këm blej, tash dhëtë miruj parët se nuk dolin për në fund mujet. Puna njët, pare ma pak zdi që shka me kështusha, kështë.
Institucionet në Kosovë nuk kanë publikuar ende të dhënat të saktë se sa janë prekur bugjetet familjare, po ashtu nuk ka të dhëna zyrtare dhe sa është numri qytetarve që u larguan nga puna gjatë pandemis. Të dhënat të përafërta japin shoqatat ekonomike. Oda ekonomike Kosovës në bazë një studimi ka thënë se janë rreth 30.000 vende pune të humbura gjatë pandemisë, ndërkësh sindikata e pavarur e sektorit privat flet për një numër deri në 100.000. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës, gjatë pandemisë numri të familjeve me asistencë sociale janë shtuar mbi 550 familje. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Derisa imunizimi kundër koronavirusit pritet të nisë këto ditë në vendet e Bashkimit Evropian, doktor Tobias Welte nga Qendra Gjermane për Sëmundje Infektive nuk është optimist se normaliteti do të kthehet para verës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Welte thotë se vaksina Pfizer-BioNTech është e sigurt dhe parandalon sëmundjen e rëndë nga koronavirusi, por ai paralajmëron se jo gjithçka është bardhëzi dhe se efektet afatgjate të vaksinës duhet të monitorohen. Intervistën me zotin Welte ka realizuar Valona Tela.
Doktor Welte, rregullatorët e Bashkimit Evropian e kanë miratuar vaksinën Pfizer-BioNTech më 21 dhjetor, gati 3 javë pasi rregullatori britanik ia ka dhënë asaj dritën jeshile. A jemi vonuar?
Are we late?
No, you have to make a distinguishment.
Duhet bërë dallim midis asaj që ka bërë SBA-ja dhe Mbretëria Bashkuar dhe asaj që ka bërë BE-ja. SBA-ja dhe Mbretëria Bashkuar kanë bërë të ashtu quajturin pranimë emergjent të vaksinës. Në këtë rast, nëse paraqiten efekte anësore, ju si pacient që jeni vaksinuar jeni vetë përgjegjës. BE-ja në anën tjetër ka bërë pranimin profesional të vaksinës. Kjo do të thotë se për çfarëdo efekte anësore, përgjegjëse janë kompanitë farmaceutike. Nga perspektiva epidemiologjike, miologjike, 3 javë më herët ose 3 javë më vonë nuk bëjnë ndonjë ndryshim.
Por vendi juaj, Gjermania dhe e të tjerë, kanë bërë presion që të nisë vaksinimi, pra jeni të bindur se të gjitha kontrollet e sigurisë janë kryer.
Well, I think it's not black and white.
Mendoj se nuk është bardhëzi. E dim se në një periudhë afatshkurtër vaksina është e sigurt, është efikase, por ne nuk kemi të dhënë afat mesme apo afat gjate. Çdo herë mund të ndodhin efekte anësore. Gjatë pandemisë së gripit të derave, vaksina suedeze Pandemrix ka shkaktuar narkolepsi të rinj dhe të reja dhe ajo është paraqitur 6 deri në 12 muaj pas vaksinimit. Këto janë gjëra që tani për tani nuk i dim, andaj duhet ta përcjellim me kujdes programin e vaksinimit kundër koronavirusit. Ajo që mund të them është se me përvojën që kemi tani, vaksina është e sigurt. Ajo që do të vijë më vonë duhet të vëzhgohet.
Shpërndarja vaksinës në vendet të BE-s pritet të filloj brenda ditësh. Ju në Gjermani, a do të nisni vaksinimin sa po t'i merrni dozat e para, apo do t'i prisni dhe vendet e tjera për të nisur në të njëjtën kohë?
Plani në Gjermani është që të nisim të dielën ose të hënën. Gjermania ka vendosur të nisë vaksinimin vetëm në shtëpitë të pleqve. Për fat të keq, numri dozave që pritën në dhjetor nuk është aq i lartë. Nuk do të kemi dozat mjaftu.